Часът е 12, аз съм Владислав Велев.
Новините на Дарик Радио.
Отварят за движение пътен възел Даскалово на автомагистрала Люлин. Премиера Бойко Борисов и министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев инспектираха тази сутрин с какви темпове се движи строителството на магистралата. Подробностите от Ели Ташева.
Магистрала Люлин е готова на 82%. За 6 месеца настоящото правителство реализира половината от проекта за автобана, отбеляза министър-председателят Бойко Борисов, като посочи за сравнение, че в предходните 3 години са осъществени 1/3 от строителните дейности. Премиерът Борисов и министър Росен Плевнелиев направиха поредната инспекция на автомагистралата, като отчетоха 31 наваксване на строителните дейности в сравнение с предходната проверка. В момента изоставането на графика е с 10 дни. Предвидените за усвояване до края на годината средства в размер на 142 милиона евро, като до сега в строителството на Люлин са вложени 132 милиона. До 18 декември строително-монтажните работи ще приключат, след който период ще се реализират довършителните дейности. Това е и срокът за изграждането на пътен възел Даскалово, трети тунел, моста, където имаше смъртен случай и още една критична точка за блатената местност на 16 километър. От днес автомобилите, движещи се от София за колата и обратно, ще могат да ползват част от платната на пътен възел Даскалово. Това ще спести отбиването на маршрута за колата през Перник и Радомир. Едно от платната ще облегчи и трафика за София.
От 4 тази сутрин до 8 часа ще бъде затворен за преминаване гранично-контролния пропускателен пункт Капитан Андреево Капаколе. Причината е обновяване на софтуера на турския митнически пункт на КПП Капаколе на 11 октомври от 4 до 8 сутринта. Около месец и половина оперативна работа престои по операция Килърите, съобщи пред журналисти министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Участието на групата в убийството на банкера Емил Кюлев е една от възможните хипотези, върху които се работи. Цветанов уточни, че за сега се работи общо върху 5 убийства, организирани и извършени от Килърите, съобщава Фокус. Рекет, изнудване и пране на пари с обвиненията, които остават по делото Октопод. Разследването за пране на пари е свързано с анализ на повече документи, което изисква повече работа, каза министъра и добави, че към този момент единствените категорични доказателства са за рекет и изнудване. Това са престъпления, които не трябва да бъдат пренебрегвани нито от обществото, нито от съда, смята Цветанов. Спецсъдилищата остават приоритетна задача и идеята се възприема много добре от евроатлантическите партньори на България, допълни вътрешния министър. Той каза, че с повишено внимание трябва да се гледа на темата за радикалния ислям. Съвместната операция на ДАНС и МВР в село Лъжница е била насочена към изземването на литература и да се ограничи изповядването и популяризирането на радикален ислям. Има достатъчно данни, които сочат, че изетата литература проповядва радикален ислям, но крайното становище ще вземат експертите. Подобни организации, като разбитата в Гоце Делчевското село, се спонсорират отвън, каза Цветанов, и добави, че вече има яснота откъде са дошли средствата за изетата литература. Чувствително влошаване на положението на световния пазар на зърнени храни настъпи през последните дни, след като американските власти предупредиха за големи загуби в тази годишната реколта на царевица и ечемик. Излизащия в Лондон вестник Financial Times констатира, че на зърнените пазари са се засилили страховете от навлизането на световната икономика в продоволствена криза. Специалистите не изключват повторение на кризата от 2007-2008 година, когато заради недостиг на зърно цените стремително тръгнаха нагоре, а това предизвика социални вълнения в редица страни. В разпространения оценъчен доклад Министерството на селското стопанство на Съединените щати не изключва драматично съкращаване до най-ниското равнище за последните 14 години на реколтата от царевица в страната. Сушата тази година предизвика големи загуби на зърно и в Източна Европа, в това число в Русия и Украина, Казахстан. От друга страна, продължителни дъждове станаха причина за слаби зърнени реколти в Австралия и Канада. В резултат е възможен недостиг на царевица и ечемик, основни за животновътството храни. Това според анализатори може да доведе не само до възникване на криза на зърнения, но и на световния пазар за месо. Смятам, че вече се намираме в условията на продоволствена криза, цитира Financial Times ръководителя на пазара за стоковите пазари на банка Morgan Stanley Хусейн Алидин. Световните пазари реагираха нервно на съобщението на Американското министерство на селското стопанство. В петък цените на царевицата на Чикагската борса се покачиха с 10% граница, след която търговията се прекратява. Унгарските власти съобщиха, че през изминалата нощ не са били забелязани нови пукнатини по северната стена на хвостохранилището, за което се смяташе, че може скоро да рухне. Говорителя на Агенцията за реагиране при бедствия и аварии Тибор Добшон заяви за Associated Press, че старите пукнатини се запълват, но все още е рано да се мисли за намаляване степента на тревога. Около повредения участък от резервуара се изграждат нови предпазни стени, за да се предотврати ново изтичане на токсични отпадъци. Най-малко 7 човека загинаха, а един се води за изчезнал след заливането на няколко селища в Западна Унгария с отровна кал. Около 700 000 кубически метра отпадъци изтекоха от хвостохранилище на алуминиев завод след проби в стената му. Спасяването на 33-мата миньори, блокирани в чилийска мина, по всяка вероятност ще започне в сряда, съобщи министъра на мините Лоренс Голдбърн, часове след като спасителният тунел достигна до намиращите се дълбоко под земята мъже. Определяме вероятната начална дата за спасителната операция около сряда, каза пред репортери Голдбърн. Той добави, че инженерите се нуждаят от време, за да стабилизират тунела, през който миньорите ще бъдат изведени на повърхността. По-рано министъра бе посочил, че ще са необходими между 3 и 10 дни от този момент до началото на евакуиране на миньорите. Севернокорейската телевизия излъчи пряко от централния площад в Пхеньян грандиозния военен парад по случай 65-та годишнина от създаването на Корейската трудова партия. На трибуната на площад Ким Ир Сен един до друг бяха застанали сегашния севернокорейски лидер Ким Чен Ир и неговия син и най-вероятен наследник във властта Ким Чен Ун. Дори в страна, която е известна за внимателно режисираните си народни тържества, мащабите на днешния парад и останалите празнични събития са впечатляващи, което се обяснява с факта, че годишнината е официален дебют на бъдещия лидер Ким Чен Ун, посочва Associated Press. Според агенцията, Ким Чен Ун, който неодавна беше произведен в чин армейски генерал, вече е наричан младия командир, а рождения му ден през януари бе обявен за национален празник, наред с рождените дни на баща му и дядо му. Въпреки, че едва на 20 и няколко години, тъй като точната му възраст остава държавна тайна, той вече бе избран за член на Всесилната военна комисия и на Централния комитет на управляващата партия. Северна Корея разполага с една от най-многочислените армии в света – от 1 милион и 200 хиляди човека. Военните паради отдавна са се превърнали в представление, което режима в Пхеньян използва, за да събуди чувства на гордост у севернокорейци и да демонстрира на света, че Северна Корея не трябва да бъде подценявана като военна сила, посочва Associated Press. В 12 часа от Централното студио на Дарик Радио София чухте най-важните новини от този час.